Doktorica Bojana Bejović, kateri so najpogostejši zapleti pri hudo bolnih s COVID-19, so kakšne nove analize?
Torej, med zapleti seveda je v prvi vrsti v ospredju prav gotovo prizadetost pljuč, ki je zelo obširna in ima več mehanizmov. Ena je ta klasična prizadetost pljuč pri hudobolnih, to je, ki jo označujemo s kratico ARDS. Poleg tega pa prihaja do tromboz, se pravi do zamašitve različnih žil, nekaterih drobnih, pa tudi večjih, kar je vidno kot pljuč. Temu se reče pljučna embolija, skratka, oziroma tromboza teh žil, in to dodatno prispeva k okvari pljuč. Potem se seveda pojavljajo okvare tudi na drugih organih, tudi na osrednjem živčevju, kjer so možne ravno tako tromboze in krvavitve. Sploh so te tromboze nekaj posebnega pri tej bolezni, se pravi zamašitve žil, in to lahko prizadane različne organe.
Ali je hospitaliziranih več mladih, starih, oziroma ali so hospitalizirani samo starejši?
Torej, prav mladih hospitaliziranih pravzaprav smo imeli pri nas malo. Tudi na oddelku za intenzivno zdravljenje prav mladih, takih 30 let starih ljudi ali manj, nismo imeli. Imamo pa ljudi, ki so stari tam recimo dobrih 50 let, pri katerih pa poteka bolezen hudo in v nekaterih primerih se tudi slabo konča. Seveda večina hospitaliziranih, še zlasti pa večina hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih, je pa res starejših, tam čez 80 let.
Kdo je bolj dovzeten za slabši potek bolezni? Mora biti sedaj okužbe napredujejo hitreje?
Ne bi rekla, da napredujejo pri posamezniku hitreje. Bolj dovzetni so še vedno po vseh raziskavah starejši ljudje. Starost sama je pri COVID-19 pomeni dejavnik tveganja, najbolj izrazit dejavnik tveganja. Sledijo pa potem kronične bolezni, zlasti povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, potem prekomerna telesna teža, pa seveda tudi različne oblike okvare imunskega sistema, bodi si zaradi kakšnih malignih bolezni ali zaradi njihovega zdravljenja.
Katere zdravila pa se uporabljajo v Sloveniji za hudobolne?
Torej, v zadnjem času se v glavnem uporablja zdravilo Remdesivir. To je zdravilo, ki je bilo v bistvu nedavno registrirano za zdravljenje COVID-19 na podlagi raziskav, ki so bile objavljene v zadnjem času, in je po trenutnem znanju to najbolj učinkovito protivirusno zdravilo, ki deluje na novi koronavirus. Potem pa seveda v primernih okoliščinah bi bolnike tudi pri nas zdravili s tem protivnetnim zdravilom deksametazonom, ki se je prav tako pokazal kot smiselno, kot učinkovito zdravilo pri COVID-19.
Kako daleč pa smo z novimi zdravili, denimo zdravili, ki bi lahko kmalo prišlo v uporabo?
Se preizkušajo različna zdravila, ki se sicer uporabljajo tudi za druge bolezni, pa tudi za nekatere virusne okužbe, recimo za gripo. Tako zdravilo je favipiravir, ki je na voljo tudi pri nas. Ampak prav blizu pa pravzaprav te raziskave nekega rezultata pa niti niso. Tako da trenutno večje upe pravzaprav polagamo v razvoj cepiv.
Katera ugibanja so, da bi naj že v jeseni bila prva cepiva? Je to mogoče?
Torej, razvoj cepiv se je izjemno pospešil, več farmacevtskih tovarn in potem seveda tudi raziskovalnih laboratorijev ali v tovarnah ali posebej je že v fazi preizkušanja zdravila na večji skupini ljudi, kjer bi dejansko ugotovili, kakšna je zaščitnost, ne samo potem, kakšen odgovor zdravilo oziroma cepivo vzpodbudi v krvi, ampak ali dejansko zaščiti pred boleznijo. Mislim, da so v tej fazi že 4 različna cepiva, bodi si, da se to že dogaja ali se bo začelo vsak hip. Seveda, taka faza traja in potem njena analiza nekaj mesecev, tako da tisto, kar je verjetno, je, da bomo jeseni ali pa do konca leta vedeli, ali ta cepiva dejansko delujejo in da so zaradi svoje varnosti primerna za široko uporabo.
Doktorica Bojana Bejović, nove okužbe po državi so razpršene precej. Kaj to pomeni za epidemiologe?
To seveda pomeni, da je potrebna zelo organizirana in hitra terenska epidemiološka služba vse povsod. S tem je ogromno dela, ker ljudje, ki zbolijo, imajo pogosto zelo veliko kontaktov v zadnjem času, ali so delovno aktivni ali potujejo. Tako da taka razširitev seveda na videz pomeni, da se okužba širi po državi, ampak treba je upoštevati, da je Slovenija majhna in da lahko en izbruh pomeni pozitivne primere v več občinah.
Se da pri novih okužbah narediti kakšno vzporednico z rastjo le-teh v začetku epidemije?
Pristop je drugačen. V začetku epidemije je bilo naraščanje zelo strmo, tako da to epidemiološko zamejevanje ni bilo več mogoče. Po drugi strani pa seveda je vzporednica v tem, da je v Sloveniji velik problem, poleg seveda širjenja v državi kot povsod, tudi vnos novih okužb čez mejo. V prvem delu iz zahodne strani, iz Italije, sedaj pa iz jugovzhodne. Ta situacija je do neke mere seveda podobna.
Dejstvo je, da nove okužbe povzroča tudi sproščanje ukrepov, bi morali s tem še tudi v prihodnje malo počakati ali mora biti celo kje kaj zaostriti.
Torej, trenutno pravzaprav ni videti, da bi bilo potrebno kaj prav zaostriti, bolj gre za dosledno upoštevanje tega, kar v bistvu že velja. Pri nas tudi nikoli nismo šli v odpiranje nočnih lokalov in diskotek. Mislim, da je bilo to pametno, ker so s tem povezane kar številne okužbe v drugih državah. Poleg tega seveda je smiselen ukrep nošenja mask. V zaprtih prostorih jaz bi tukaj opozorila, da je pametno nositi masko, tudi če ste v zunanjem prostoru tesno skupaj z nekom se pogovarjate v bližini, saj seveda možen prenos kapljic. Pa seveda vsi ti ukrepi, distanc in maske, razkuževanje intenzivno rok, povsod, kjer je več ljudi skupaj, se pravi v gostinskih lokalih, v trgovinah, pa tudi na vseh delovnih mestih, v delovnih organizacijah.
Ob sklepu le še eno vprašanje, doktorica Bojana Bejović, kmalo bo šola, kako pomemben segment pri širjenju lahko predstavljajo otroci in kaj svetujete?
Tukaj seveda gre za v zadnjem času večje število raziskav, katerih rezultati pa so vsi nekoliko nasprotujoči. Očitno je ta prenos v šoli ali vrtcu pač odvisen od številnih okoliščin. Na vsak način je smiselno, da gredo jeseni otroci v šole in v vrtce, da se skuša živeti, kar se da normalno, seveda pa minister za in JZ pripravljajo posebne, da tako rečem, scenarije, kakšni so nujni higienski ukrepi, recimo, če je situacija taka kot sedaj in kako je potrebno ukrepati, če se kaj zaostri. Tukaj seveda velika na eni strani odgovornost učiteljev, na drugi strani pa tudi priložnost, da ta način vedenja, ki je pravzaprav zelo zaščiten, pri COVID-19 prenesejo na svoje učence.
Ne glede na vse pa je dejstvo, da je COVID bo postal nekako del našega življenja in z njim se moramo naučiti živeti.
Tako je, ja, in to življenje mora biti kar se da normalno in vsi ti ukrepi morajo biti sprejeti z nekakšno dobro voljo in z zavedanjem, da je treba pač tako živeti, da ohranimo življenje.
Doktorica Bojana Bejović, iskrena hvala, ker ste se vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce. Ostanite zdravi in vse dobro.
Hvala, enako tudi vam.